from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaanaysa Washington.
Habeen talaada bisha March waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga viewsomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah toogasha mar kale ka dhacday iskuul ku yaala dalkan Mareykanka.
waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yacni ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba waxa annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo yay aad kala fududeyd. waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo, aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado, aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin, dalna lagu hogaamin karin.
waxaad dhegaysan doontaan sidoo kale dunida oo maanta laga xusayo maalinta farxadda adduunka.
qof cunto isii ku dhahayna arkaysid cunto la-aana kama fikiraysid, biyo la-aana kama fikirayso, mafsi biyi baa yaalla, cabsida kama fikiraysood, wax rumaysid maba arkaysood. prime ministerka halka dukaanka alcaanakooda iibsanaysid, dowladdii alcaanaka iibsanaysid, israa'iil baa la yaabla oo ahaajita meeri adduunka ugu darnaa kaalinta labaatanaadii soo gashay.
waxaad maqli doontaan sidoo kale dunida oo dowladaha ka dhisan loogu baaqay inay la yimaadaan qorshe wanaagsan oo lagu maareynayo biyaha xilli tirada dadka dunida ku noolnaa ay sii kordhayso.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hay'adaha amniga gobolka Maryland ee dhaca duleedka Koonfur Bari magaalada Washington ayaa sheegay in ay toogasho ka dhacday dugsi sare oo ku yaalo oo la yiraahdo Great Mills High School. booliska ayaa sheegay in labo qof iyo qofkii weerarka geystay ay ku dhaawacmeen waxyeelo ay kasoo gaartay halkaasi, iyadoo markii dambena la sheegay ninkii weerarkaasi geystay inuu ku dhintay falkaasi. xafiiska maamulka iskuulada Maryland ayaa barta Twitter-ka waxa ay soo dhigeen fariin ay ku sheegeen in dhammaan ardaydii iskuulkaasi laga daadguray, halkaasina la geeyay goob amniga markii la geeyay kadibna ciidamada booliisku ay haatanba gudaha u galeen iskuulkaasi. toogashada ka dhacday iskuulka ayaa dalkan Mareykanka waxa ay noqotay mid dood qaran ka dhigtay, isla markaasina siyaasada dalkan Mareykanka muddo looga doodayo waayadan wixii ka dambeeyay 14-kii bishii Febraayo eena dhaaftay markaasi oo toogasho lagu dilay 17 ka mid ahayd arday iskuulka dhiganaysay Parkland, Florida, taasi oo keentay caro weyn oo waalidiintii ardaduba ay muujiyeen.
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabaha la isugu diro gudaha waddankan Mareykanka ee xarunta FedEx oo adeegaasi u fulisa dadweynaha ayaa magaalada San Antonio gobolka Texas waxaa la sheegayaa in khalkhal ay dadku gelisay. dambibaarayaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qarxan iyo kuwii ka dhacay magaalada kale ee Austin. hal qof ayaa qarxani ku dhaawacmay, waxaana isla markiiba goobta tagay ciidamada ammaanka ee federaaliga. alaabtan qaraxday ayaa loo diray magaalada Austin, halkaas oo 4 qarax oo hore ay hore uga dhaceen bishan aynu ku guda jirnay March.
warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiinta ay kasoo qaado safaaradda Ruushka ee dalka Britain ay halkaasi gaareen toddobaadka, isla markaasina lagu amray diblomaasiyiinta Ruushka inay ka baxaan dalka Britain. arrintaasi oo daba socota eedeen dowladda Britain ay ku eedeyso Ruushka inuu ka dambeeyey gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal horay u ahaa basaas. Ruushka ayaa iyaguna waxa ay jawaab ka bixiyeen arrintaasi, waxa ayna amreen in 23 diblomaasiyiin oo British u dhashay ay ka baxaan dalkooda, iyaga oo sidoo kale to dhoofin doona maalmaha soo socda. dowladda Ruushka ayaa beenisay inay ka dambeyso sumeynta lagu eedeeyey ee sarkaalkaasi horay uga tirsanaa sirdoonka iyo gabadhiisa.
madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu jeediyey khudbad wadaniyad ahayd talaadada maanta xilli uu hadal xiritaana uu ka jeedinayay kulanka ergada baarlamaankan awoodda badan lahayn ee waddankiisa. Xi Jinping ayaa sheegay ku dhawaa 3,000 oo erge oo ku sugan shirarka in Shiinuhu uu markaasi hayo waddada saxda ah ee guusha. waxa uu sheegay in taariikhdu ay caddaysay isla markaasina ay sii muujin doonaan in keliya hanti wadaagu uu badbaadi karayo marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa Shiinaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu fashil ku dhammaaday isku day kasta oo Taiwan looga jari lahaa Shiinaha, inkastoo Taiwan ay si gaar ah isu maamusho islamar ahaantaasina ay si dimuqraadiyad lehi doorasho uga dhacaan. Koorinta aan kulanka lasoo gebagabeyn ayaa waxa ay meel mariyeen wax badan oo lagu sameeyey dastuurka, kaas oo meesha ka saaraya muddo xilliyeedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, isla markaasina Xi Jinping uu ogolaanaya inuu xilka sii joogo ilaa iyo muddo aan la cayimin. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey qaybtii hore ee shir dhinaca dhaqaalaha oo ay halkaasi ku lahaayeen dalalka Afrikaanka ahi, waxaa sidoo kale dalalkaasi ay yihiin kuwa kulaala xeebaha Caribbean-ka, Pacific-ga iyo Midowga Yurub. Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka qayb gasho shirkan iyadoo maalinta Britain la bilaabi doono qaybtii labaad ee u dambeysay ee wasiirada dalalka la isku yiraahdo ACP Group. Ramadaan Muuse ayaa shirkaasi waxyaabihii ay Soomaaliya la tagtay ka wareystay Maxamed Daahir Faarax oo ah madaxa xafiiska haga mashaariicda Midowga Yurub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaan ka hadlay waxa ka mid ahayd shirkan noociisa hore uguma aynaan soo qayb gelin. Waxaan u muujiyey in ay Soomaaliya laga tagay oo aan Soomaaliya lala soo socosin shirka noocaana meelahan khayraadka ay EU adduunka siisa ama ACB siisana aan lagu soo wargelin. Concern noocaasan horta meesha ka sheegay. Mideeda kalena waxaa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in Soomaaliya maanta ay fadhiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska Afrika ama African Caribbean Pacific hadee tahayba. Marka arintaasna maaragtay fursada noo ahayd Soomaaliya, waxaan qiyaasaa inay noqoto wadan oo furantay oo aan kaga faa'iideysan doono mucaawirooyinka ama grantiga ay bixiyaan European Union-ka.
Laakiin shuruudaha Midowga Yurub ka qaybgalayaasha qaarkood waxay ka hadleen inay aad u adag yihiin oo ay ka cabanayeen waxyaabay ku xidhaan waxa ka mid ah si ay mucaawimada deeqdaada ay u gaadhsiiyaan wadankii ka dalbaday ee ururkan ka mid ah arrimaha dimuqraadiyadda, fudaydinta xagga maamulka, maamul wanaaga, caqabadaha Soomaa Soomaaliya kale marka loogii xaaladeeda qaar fara badan oo rajadooda soo koobaya.
Xaqiiqatan xafiiskan horta wuxuu dhisan yahay ilaa 2014. Maanta arrinta ay ka hadlayeen aadan ugu farxay inay ayaga oo la shaqeynaya European Union in ka badan 30 sano 40 sano in consent-ka noocaan ee muujiyaan waxa u maleynaysa Soomaaliya oo 3 sano arrintan ku soo jiray. Xafiiskan maalintan bilowna ilaa maanta waxaan face gareynaynaa ama aan wajahayna dhibaatooyin number 1 ay ka tahay in aan la sameyn kan requirement-ka uu dejiyay deeqda iyada Soomaaliya siiso ama African Caribbean Pacific ay siiso. Waxay lacagta soo daba dhigeen shuruuc ay adag tahay in laga gudbo inta badan. Nasiib wanaag, waxaan isku daynay ilaa xad inaan shuruudahaas mid garayno. Waxaan qiyaasaa hadii ilaa idmo the coming years maybe sanadka dambe ama sanadka xiga in aan hadda topiga aan ka hadlayno mid ka duwan ka hadli doono hadii ilaa idmo.
Hadii Midowga Yurub uu ogolaado inuu deeq siiyo Soomaaliya barnaamijkan dhexdiisa meelaha isleedihiin ku horeeya mudnaanta siinaysan maxaa ka mid ah?
Annaga mudnaanta deeqaha iyada ina siiso oo developmentiga ama ino siiso ama grantiga ino siiso habdasta ay tahayba priority kuwaad Soomaaliya waxaan siinaa security-ga. Security aan gelinaa lacagta ugu badan, lacagaha kalena waxaan gelinaa job creation-ka in dhalinyaradii shaqo abuur loo soo biyo. Haddaan shaqo abuur loo soo bindi adiga ka shaqeysanaya. Marka muhiimadda koowaad waxaan gelinaa jobs security-ga, tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno iyo infrastructure-ka wadanka oo baaba'ayn inaan dib u soo celino.
Laakiin inta badan ciidankii way cabanayaan mushahar ma hayaan, lacagahan marka la siiyo musuqmaasuq baa jira la yidhi. Maxaad sidoo kale arrimahaas oo kale?
Wallahi waxaan qiyaasaa Afrika oo dhan musuqmaasuq lagu xantaa, laakiin bilxaqiiqatan waxaa la dhahaa musuqmaasuqa lagu eedeeyaa qofkii waxa aad siiso weyn oo waxa aad siisana ay yihiin wax very effective ah wax, laakiin 120 gacmood soo maray markaad keento gacmihii ay soo martay ku soo dhamaatayba administrative costigan oo iyo lacagta intay bixiso ay soo marsiinayso ay wax dhan buu soo dhamaadaan. Marka in left over-ki lagu eedeeyo waxaan isleeyahay waa qalad.
Maxamed, waxa loo ogyahay hadda in hay'adihii sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ay saystaan oo khilaaf dhexdooda ka jiro shirkan hadda idii socdo kale sida qoliyahan deeqaha bixiyay midowga Yurub, qoliyahan beesha caalamka niyad jabri ku tahay ee hay'adihii sare ee dawladda Soomaaliya, maxaa deeq laga faa'iideysan ba Soomaalida iyaga saystay?
Horta ugu horeyn sida wax loo dhigaayo waxa ma jiraan, mideeda kale wax haday jiraan waa internal affairs, wax gudaha Soomaali ku agwaa kaliya. Saameyn inuu ku yeelato waa qalad, international community waxay Soomaali siinayso. Marka arinta international community-ga ama EU-da oo hadda aan u joogno iyo deeqda Soomaaliya siinayso development-ga ma ku yeelan karto wax raad ah ama wax haba yaraatee effect ah waxyaalaha internal business-ka oo Soomaalida dhexdeeda.
Ciidan waxaawinaysa in deeqda bixinaysa miyaanay ka jecleen meel shaqeynaysa oo iyadii midaysan oo wada socota inay caawiyaan halkii dad kale qaybsanay u iman lahaayeen?
Runta waaye, wadankan way investigareen, lacag badan ay geliyeen, aad ugu farxayeen marka arkaan wax hore u socda. Laakiin xisaabta waxaa ku darsataa adduunka ma jiro wadan aanan marin political crisis ama macnaha siyaasad mararka qaar xoog xasarad siyaasadeed ay ka waa wax iska caadi ah adduunka dhan ay ka jirta, Soomaaliyana gaar uma aha. Marka waxaan qiyaasayaa dee waxaan ku siiyey waxaanaysan dhicin inaysan absolutely xal noqon karin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Daahir Faarax oo ah madaxa xafiiska haga mashaariicda midowga Yurub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya dalka Jabuuti uu shir uga qayb galayay, ayuu markaasi halkaasi kula kulmay wariyaha V O A Ramadaan Muuse. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
haatana Maryland, saraakiisha ammaanka ee gobolka Maryland ee dhaca duleedka koonfur bari magaalada Washington ayaa sheegay in ammaanka ay maanta aan iraahda in toogasho ay ka dhacday dugsi sare oo halkaasi ku yaalla oo la yiraahdo Great Mills High School. Weerarkan ayaa la sheegayaa in ugu yaraan laba qof ay ku dhaawacmeen, sidoo kalena qofkii toogashadaasi geysanayay asna uu ku dhintay. Toogashooyinka ka dhaca iskoollada ayaa dalkan Mareykanka ka noqotay dood qaran wixii ka dambeeyay 14-kii bishii Febraayo eena dhaaftay markii toogasho lagu dilay 17 qof oo iskuul ku yaala Parkland, Florida, arday ka ahaa qaarkood. Haddaba khadka telefoonka isla gobolkaasi toogashada ee ka dhacday waxa aan ku wareystay Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Gacma Cade oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Maryland 30 sano ugu dambeysay ahna nin ganacsada.
Wallaahi abbaayo, iyo haddan kaaga waramo waxa waaye wuxuu ka dhacday dhibaatadan iskool la yiraahdo Great Mills High School oo ku yaallo St. Mary County. Anigana waxaan deganahay Southern Maryland. Aniga Soomaalida ugu dhawaa filayaa waxa ay jirtaa almost 1 hour away. Wili wax oo newska sheegay iyo wax dadku soo sheegeen ma jiraan, laakiin waxaa jirta in dhaawacna jiro, dhimashona jirto. Iskuulkan wuxuu ahaa iskuulaadka ka qayb galay ardadii maalintii protestiga sameynayay oo klaasaha ka tageen oo si ay ugu banaan baxaan hubka dadka haystaan. Intaasaan ka ogahay so far.
Waa garta, waa inta midiyaha ay tibinayaan dhaawaca tiradiisa ama dhimashada tan iyo haatan ma la sheegay?
Wallaahi wax hadda la sheegay waa laba qof inay dhimatay, saddexna dhaawac tahay. Ardadina iskuulka laga kaxeeyey oo la geeyey iskuul u dhow si ay waalidkooda kula kulmaan, laakiin wax faahfaahina kaleto oo hadda ku haaya ma jirto. Intaas waa intaa maqlay, inta newska lagu soo sheegana waa intaas.
Waa garta mar
laakiin inta midda kaleeto Soomaali meesha u dhow oo annaga Soomaali ahaan u dhow meesha ma jiraan.
Waa garta bal waxaad iga warantaa Cabdiraxmaan, marka iskoolkan yaa geystaa la leeyahay falkan rasaaseynta, ma qof ardayda ka mid ah, mase qof banaanka ka imaaday, mase qof macalimiinta ka mid ah? Ilaa hadda ma la og yahay?
Ilaa hadda lama oga. Baaritaana ku jiro FBI iyo Liska iyo Lis Maryland oo iyo St. Mary County Police waxaana ka shaqeynayaan. Waxa dhacad ma jiraan. Dadki dhamaa waa la sugayaa wixii kasoo bixi doona.
Waa tahay. Marka waxaad iga warantaa bal iskuulkan waxaa la leeyahay wuxuu qayb ka ahaa iskuulladii maalmahan oo dhan banaan baxaya ardadiisa ee waday ee qabanqaabada ka dhanka ah hubka isticmaalkiisa gudaha dalkan Mareykanka, si maaragtay dibadbixii ka dhashay 17 arday ah markii la dilay gobolka Florida. Bal marka iga waran gudahan hadda xaalka siduu yahay, soonka iskoolka uu ku yaallo.
Soonka iskoolka ku yaallo waa Southern Maryland, St. Mary County, outside Southern Maryland, 1 hour u jira. waa runta iskoolkan wuxuu ku jiray iskoolaadkii banaanbaxyada sameeyey markii 19 arday ku dhimateen Florida. Saas awgeed hadda rumorisyaal iska soo socda, laakiin intaas awgeed loo weeraray iyo in kaleeto iyo arday inuu yahay macalin inuu yahay qof banaan ka timid inuu yahay wilid lama xaqiijin.
Waa gartay iskuulka gudihiisa ma u galeen booliiska, ma la wareegeen guud ahaan, mase weli xabadihii unbaa ka socda oo ma aragtay lama geli karsoonihiisa?
Saan jeclahay iskuulka gudihiisa in la galo in kale ma ogi, laakiin ardada in laga wareejiyey oo iskool u dhow la geeyey sida ula kulmaan waalidiintood, taas baa la xaqiijiyey. Laakiin hadda wax ka socdo xabadeen ma jiraan. Saan jeclahay.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa goobta iskuulka uu ku yaalay, sida loo xiray, sida hadda uga socoto howlgallada ciidamada booliiska, maxaa idin muuqanaya hadday noqoto warbaahinta iyo meelaha ka dhow, inkastoo la tegi karinba iskuulka gudihiisa?
Iskuulka gudihiisa lama tegi karo, agaarkiisa iyo meelahaasa la tegi karaa. Anigase waxaan miiska ka maqlay aan sheegayaa, laakiin almost wuxuu ii jiraa San Mary waa magaalo dheer oo weyn waaye, 1 hour ay jirtaa gurigeega iminka ku suganahay.
Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Gacma Cabde oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan gobolka Maryland muddo aad u dheer ahna nin ganacsada ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka gobolkaasi iskuulka sare ee ku yaala toogashada ee ka dhacday igu waramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington. Gobolka waqooyi bari dalka Kenya weli waxaa ka taagan mushkiladda dhinaca iskuulaadka waxbarashada oo ay ka dhalatay macalimiinta aan Soomaalida ahayn oo deegaanadaasi isaga baxay kadib markii falal amni darriya ay halkaa ka dhaceen. Qaar ka mid a macalimiintii hore ee Soomaalida ahaa ayaa bilaabay inay si iskooda iskuulada qaar ugu laabtaan, hase yeeshee kuma filna in ay buuxiyaan meelihii ay ka tageen macalimiinta aan Soomaalida ahayn. Maxamed Faarax Shire, wariyaha v o a gobolka waqooyi bari dalka Kenya, ayaa khadka telefoonka ee degmada Ijaara kula xiriiray Cabdi Mira Dayro oo ka tirsan macalimiinta deegaanka si uu arrintani wax uga weydiiyo.
Taas waa arrin jirto, laakiin maxaa nasiib darre ah, intii constituency oo ku taalo Garissa County waa 6 constituency iyo 7 sub-county. So constituency geed aad macalimiinta uga baxday hadda waa Ijaara, because waa wax siyaasad ku salle.
Saan la socono gobolka Wajeer oo kale waa ay ka baxeen macalimiinta, marka deegaanada hadda sida gaarka ay uga soo baxayaan haddii aad noo sheegto.
Deegaanaha oo hadda si gaar ahana uga soo baxayna waa deegaanka Huluuqo, Sangailu iyo Ijaarawa.
Waa tahay marka deegaanadaas waa deegaanada xuduuda dhacamiya mise waa deegaano gudaha ku soo jiraan?
Deegaankii oo xuduud kale waa Huluuqo. Haddana maxaa kale oo hata midla la yaabanyo maxaa waaye ciidan Kenya jiska oo dhan meesha buu degenya. Marka maxaa la yaab leh wuxuu wax bad dhaceen, bad iska soo baxay oo ay leeyihiin xafiiska education maaga anaga soo taga. Imagine macalimiinta wuxuu la leeyihiin xafiiska education soo baxa, midaasna maxaan waxaanayn hanaa ninkan xilsaaran oolada staffing officer Ijaara. Macalimiinta soo tagayeen markay soo tagaan, markaan weydiinay maxaana leeyihin xafiiska education maanabay soo baxa.
Hadda caruurtiinni xageed geyseen, maxaad ku qiyaasi kartaa guud ahaan caruurta iminka macalimiintooda ay ka soo baxeen?
Sidan oon kula hadlay muddo adir nusustaaca maxaan ka imaaday iskuulka la dhaho Ijaara Secondary School. Ijaara Secondary School aan ka imaaday maxaana joogta 3 macalin, waana ilaa fonko, waa imtixaan 7 bilood baa ka dhiman oo iyagu fariisan rabaan. Marka macalimiintooda way soo tageen, 3 macalin way waa principal iyo chief ku-xigeenka iyo ninka oo qoladan dankan down Kenya ka imaaday macalinka oo Nanoko leh. Markaana weydiinay adiga ahayn dadka way tageen, adi maxaa ku reeb adi muxuu dee soobo u tago ma arkin, because meeshana shaqa la iga siiyey, meeshana aan shaqa usoo doontay, ana shaqa la'aanaan meeshan imaaday, dadka shalay shaqa isiiyey maanta dan inaan ka garab baxo muxuu dhaceeb baa ila noqotay. Marka haddana muxuu dhaceeb sub-county Ijaara sub-county staffing officer baa isoo wixii kasoo tag meesha buu ilay ninkina meesha buu joogaa.
TSC way miya guddigan macalimiinta shaqaaleeyaa leedahay, dadka waxa soo saaray waa iyaga.
Aniga kula hadlay macalin baan ahay meeshan, maxaan kasoo shaqeeyay 11 sano intaan nabgalkan aaday, oon haddana shaqadii dib ooga bixi. Arrintan oo dhan maxay lug ku leedahay? Horta siyaasiin ay lug ku leedahay. Siyaasiintana maxay isticmaalhayaan dadkan dowladdu shaqeeyo? Waana laba qof kale, labadaas kuwaba county TSC-ga ofsaaga naagtaladho naagtana magaret ladho oo gar joogto iyo ninkan xisaaran Ijaara sub-county staffing officer ladho, waa labadaas labadii la isticmaalaa.
Maadaama aad u macalin hore aad soo aheedeen ka deegaankii dadka kasoo jeedana aad tahay, هذا نقف أكتيفيستي وماشي الجوجا آتاي محامرك هولو دين تالا هدا إن لامرمو أو إذا على هلاقة هلاكسوكو محام سليدة ولا قبان كرا أعرورتي والله قبان كرا
الحمد لله مهشينوها سوفية محكودة لالها وش المعلمي وش بخطر آلة بقى إن السيسكا سيد بغل لغة بحلوة مع الصابون طول الأولي بيو تاس خشاس خشاس تاس خشاس نوجه تاس وحنا وقدو نمالو
أديق معلم بادهات معلمة دوات كبح دي صوبالينا معلمة مرة بالكور درين كاس
معلمة ما واش شقاي كميتة شقاي واحد رات اسكول قلت واحد عاد واحد الشغل حاجة كرة تطوعي ما دام معلمة شقاي شقاي كميتة حباب ملك الوحي يرتقال قطرات الشغل دي هذه بلادهم باتوا كتير منش ما انت ما انت نقول حلا يا مال قصة دم مال اسكول كأن دب سري أو آخر ربع انت معلمين لك هذي
واسه ما كدب اسكول كأو نقرأ سا
ما يا شقاي أنا وما نقرأ لكن وانجوي إلا مدة انت معلمين لك هذي اسكول كأو بعض
kasi waxa uu aha Cabdi Mire Deer oo ka tirsan macallimiinta deegaanka Ijara ee gobolka Qooyi Bari dalka Kenya khadka telefoonka uu nagu rameeyay wariyaha VOA Garissa Maxamed Farax Shire
halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington sanadkii 2012kii shirkii ugu horeeyay ee qaramada midoobay ee looga hadlo farxadda dadka dunida ayaa u aqoonsatay 20ka March inay noqoto maalinta farxadda adduunka iyadoo loo aqoonsaday farxaddu inay noqoto hadaf aasaasi ah oo ay tahay in qofka aadanaha uu hiigsado haddaba warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee lagu cabiray farxadda dalalka adduunka iyo dadka ku nool iyo sida ugu kala horeeyaan waxa sanadkan kaalinta koobaad ka galay dalka Finland Soomaaliyana waxa ay ka gashay dalalka Afrika kuwooda ugu horeeya ee ku jira qaarada markii la fiiriyo wadamada dadkoodu ay ugu farxad badan yihiin Maxamed Uraad Xasar ayaa hadaba khadka taleefoonka Finland wuxuu kula xiriiray Maxamed Caalin oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed muddadana ku noolaa dalkaasi wuxuuna weydiiyay waxa Finland ay ku muteysatay dalka dadkiisu ay ugu farxad badan yihiin dunida inuu noqdo
riboorkan waxa la soo bilaabay 2012kii badalana waxa competitionka 1 iyo 2 iyo 3 isku haysan jiray Norway, Denmark, Finland qodobada haddaan ka xasuusan karo ee lagu xusho waxa kamida dowlad wanaaga dadku dadka degan oo dowladnimadooda aaminsan musumaasuqa oo aad ogtahay ilaa markii warbixinta sanadkan ay saddex ka galeen amniga quruxda deegaanka dadka immigrantigooda oo ku nool 400kii sare ugu dambeeyay ama dadka minority 300 oo kun ah oo ku qanacsan la noolashaha finishka waxyaalaha noocaas oo badan iyo investmentiga waxay kaloo ku maalgelinta waddanka adduunka ugu waxbarashada wanaagsan waddanka adduunka hooyada dhalaysa ugu wanaagsan waddanka dawooyinka hadda ama kansarka ama sonkorta
adeega loo fidiyo hooyooyinka marka ay carruurta dhalayaan
ha meel marka umulsooyinka ama gabdhaha dhalaya adduunka meesha ku dhintaan fila waa 0000 gabadha dhalanaysa boqolkiiba 99 inay dhalmada ku dhalayso iyadoo kansar qabtay laga dhalin karaa marka ay qodobo noocaasa iyo warbixinooyin badan oo ay fila number 1 iyo number 2 iyo number 3 ay ku jirtay marka taasaa keentay inay shacabka fila noqdaan shacabka adduunka ugu farxadda badan
farxadda laga sheegay dadka fila marka dhex gashay iyo dadka kale ee ajnabiga ku nool Soomaalida haday tahay farxadda ma ka dhex dareentay
ha farxadda waan ka dhex dareemay waxaan dareemay caruurta badana dhalinyarada ayaan u fiirsaday aniga xilliga aniga aan Finland imid farxadda nooc aan ma jiri jirin ma hadda aniga ilmahay oo kale gabadha ugu yar waa 8 sano waxaan ka dareemay caruurta yaryar iyo dhalinyaradu sida ay multiculturalka u wada socdaan sida mataqaana aanay gacanta ka hadalku aan u jirin dadku aan hubaysmeen marka aad fiirisid Sweden ama Denmark ama wadamada Yurubta kale group dambiilayaal la dareemaya gettooyinka oo ku yar marka waa dareemay ani waa dareemay in Finland isbeddel social ka ay ka sameysay 12 sano ee u dambeeyay
dhinaca nolosha marka aad ka fiiriso culaysyada xagga nolosha caafimaadka cuntada iyo waxbarashada dadku sidee u helaan ma ku qanacsan yihiin
waddankani social welfare-ka ama xanaanada aasaasiga ah ee bulshada ilaa xoolaha ilaa dadka qof kasta waxa dawladda ayaa ka caawisa haduu faqri yahay taasna waxa weeye iskuuladana iskuulo private ma lihiin oo dhigtaan dadka lacagta leh iyo dadka faqriga qof kasta prime minister-ka wiilkiisa iyo wiilka qaxootiga ah iskuul bay noqonayaan haday isku diray address yihiin ama isku magaalo yihiin marka wax cuntada iskuulada laga cuno adduunka oo dhan baa u soo daawasho taga systemka waxbarashada ee Finland hadda Singapore baa qaatay Jabaab baa qaatay Ingiriiska qaatay marka waa laga dirdac kasta laga dareemaya ee hadda report kan soo bilaabay 2012 ka ah dadka adduunka ugu farxada badan Finland waagu hore kuma jirin dadka finishku way isdili jireen muxaadaraadka alcoholka aad u cabi jireen ee waxaad moodaa tadawur inay sameeyeen shantii sano ee ugu dambeysay gaar ahaan cabidda khamriga iyo dilkii oo yaraaday dadkii isdilay oo yaraaday
caalam hadaan kula kaftamo marar badan oo sidan oo kale aan kula soo hadlay adigu qoslayaad taleefanka qabanaysay malaha farxadda fiilan laga sheegay ku soo gaartay
ha kelmad baan hadal qabs u leeyahay fiilan waa janajna ku soo markaa waa kelmad ila saaxiibada Soomaaliye joogay idiida markaas ila maxaad ka wadaa waxaan ku leeyahay haddaad cuntada ka fikireen qof cunto isii ku dhahay inaad ka fikireen dawada ka fikireen nabad cabsida ka fikireen jannadii oo waxaan joogaa janno kale ku sugaya marka waa wad aksan waa example cajiib ah qolada qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid cunto la'aan kama fikireysid biyo la'aan kama fikireysid ma fikir biyo yaala cabsida kama fikireysid wax xumeysid ma arkaysid prime minister ka halka dukaanka caalamka uu iibsanaysiin dawladdu uu caalamka iibsanaysiin rag ciyaartada ugu caansan ee football-ka markay holiday la yifilan bay yimaadaan marka Finland ila badina saxaafad wala socotiin waa maalmo waa aragtin article-ada iyo report-ada laga qorayo
waa gartay aad baad ma san tahay farxadda Allaah idin siiyo
Allaah aan dhamaan ba Mareyka kuna wuxuu ka fiid noqday waddanka 18 dal Saudi
kaalinta 18 baan galay Soomaaliya markaas fiiriso kaalinta 6aad bay ka gashay Afrika marka waxay ku jirtaa 10 wadan ee Afrika ugu farxadda badan
Israa'il baa la yaab la oo ahay jirtay meeri adduunka ugu darnaa kaalinta 2aad soo gashay
aad baad ma san tahay caalim
waa tahay maxamed culaad xasan ayuu u warramayay maxamed caalin oo kamid ah qoyanada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Finland waa tahay in jamaalo waxa laga yaabaa dad far badan qurbaha markii la joogo farxadda iyo qosolka inay u doontaan kuwa kale si madadaalo iyo sheeko uga helaan
وعليم ليسان مثل عبادي وعذر تعيبه وعليم ليسان مثل عبادي عن سربنا الشدادي اللي سيدو قلائه وغيب مثل عبادي سربنا شداديو المسيدو قلاي وغيب الدداقي مركو في المديد لي إنو سمتايتو إبتدو أدسيري وعديني وي ميسعى ومستني dunida edik kuma iwarti adiyo iskadumu aliyan kadunida edik kuma iwarti adiyo iskadumu nafsi wa awano wa uli gulufu edlaku madahai nafsi wa awano wa uli gulufu
edlaku
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal heestaasi halkaa aad ka dhegeysanayseen waa v o a maxamed labaan tubaac ayaa ku luuqinayay gore waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyadii uu ka midka ahaa umuraha maraykanka dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin dulmarno
hay-adaha amniga gobolka Maryland ee dhaca koonfur bari magaalada Washington ee dalkan Mareykanka ayaa maanta toogasho ka dhacday dugsi sare oo halkaas ku yaala oo la yiraahdo Great Mills High School la sheegay inay amniga sugayaan booliska ayaa sheegay in qof uu dhintay oo akii falka rasaasinta ah waday laba qof oo kale tana ay weerarkaasi ku dhaawacmeen oo isbitaalka la geeyay xafiiska maamulka Maryland ayaa bartiisa Twitter-ka iskuulada waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay dhammaan ardayda iskuulkaasi laga daadgureeyay kadibna goobta haatan lagu gudajiro sidii loo amniyeen lahaa
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabaha la isugu diro gudaha dalkan Mareykanka ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas maanta dambibaariyaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwo kale oo ka dhacay magaalada kale ee Austin hal qof ayaa qaraxani ku dhaawacmay waxana islamarkiiba goobta tagay ciidamada ammaanka ee federaaliga alaabtan qaraxday ayaa loo diray magaalada Austin halkaas oo afar qarax oo hore ay uga dhaceen isla bishan gudaheed
diblomaasiyiinta Ruushka ee dowladda Britain ay ku amartay inay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay dalkooda ku laabtaan warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiintaasi ay u qaado dhanka dalka Ruushka ay hortaagan yihiin safaaradda dalkaasi Britain ee Ruushka ku leeyihiin Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiinta Ruushka inay ka baxaan dalkaasi arintaasi oo daba socotay eedeen dowladda Britain ay ku eedeysay Ruushka inay ka dambeeyeen gaas sun ah oo lala beegsaday shirkaal horey uu ahaa basaas iyo gabadhiisa
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa jeediyay khudbad wadaniyad ku dhehnay talaadada maanta xilli uu hadal u jeedinayay gaar ahaan xiritaanka kala fadhiga baarlamaanka ee waddankiisa aan awoodda badan lahayn ee baarlamaankaasi aan awoodda badan lahayn Xi Jinping ayaa u sheegay ku dhawaad 3,000 oo ergey oo ku sugan shirka Shiinuhu in waddada saxda ay hadda ay hayaan oo guushana ay haleelayaan waxa uu tilmaamay in taariikhdu ay caddaysay islamarkaasina ay sii muujin doonaan in keliya hanti wadaagu badbaadin karayo Shiinaha
idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa la socotaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Cabdi Axmed ayaana idiin daadhinaya bal aan qaybaha dambe ee idaacadda ku bilaabay dowladaha dunida ayaa u baahan inay si weyn ugu tirsanaadaan maaraynta biyaha si loo xoojiyo dunida caafimaad qabtana loo helo isla markaasina loo daboolo baahida biyo ee dadka dunida ku dhaqan oo si weyn u sii kordhaysa marba marka ka dambeysa in la joogteeyo fariimahaasina waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo ay sameysay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cilmiga sayniska dhaqanka iyo waxbarashada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu yeero UNESCO daraasadaasi ayaa waxaa lagu daahrogay shirka caalamiga ee biyaha adduunka oo shalay ka furmay dalka Brazil hadaba wariyaha v o a da Lisa Bryan ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
bulshadu way kobcaysaa hanaanka isticmaalkuna waa uu isbedelayaa horumarkuna waxa uu u qaadanayaa doorkiisa marka la eego hanaanka biyaha adduunka dalabka biyuhu waxa uu kordhayaa ilaa 100% hal sannadkii xataa iyadoo cimiladu ay isbedeshay kororka dadka iyo nabaad guurka ayaa halis ku ah tayada iyo diyaar ahaanshiyahooda balse ilaa hadda badi dalalku waxa ay ku tiirsan yihiin hanaankii hore ee duugga ahaa ee biyaha loo isticmaali jiray sida goobaha biyaha lagu kaydiyo marinada la sameeyay iyo weliba biyaha la daaweeyo warbixin cusub oo hay'adda UNESCO soo saartay ayaa ogaatay in wax kooban la maalgeliyo hannaanka biyaha ee loo yaqaan green water management iyadoo uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time, improving water quality.
Hannaanka cagaaran waxa uu gaari karaa dhowr siyaabo oo isku mara, kobcinta maamulka biyaha halka uu sidoo kale hoos u dhigayo fatahaadaha iyo abaaraha, kor u qaadista helitaanka biyo, sidoo kale waxaa ku jira faa'iidooyin door ah oo ka baxsan biyaha.
So there's multiple benefits outside the water sector.
Stefano Limbrock waa sidoo hay'adda UNESCO ee barnaamijka qiimeynta biyaha adduunka.
Green solutions can help to store carbon, create jobs, particularly in rural environments.
Hannaanka cagaaran waxa uu gacan ka geysan karaa soo celinta kaarboonka, shaqo abuurista gaar ahaan dhulka miyiga. Waxa sidoo kale uu gacan ka geysan karaa kororka kala duwanaanshaha biyadaas, taasi oo sidoo kale ah mid aad u muhiim ah.
The biodiversity, which is also very essential.
Yolka UNESCO ayaa sheegaya in aan la baabin hannaankii hore ee biyaha sida moosaska, halkii laga burburin lahaa hadhaaga kuwa aadamuhu ay sameeyaan iyo kuwa sida dabiiciga u samaysan. Goobaha qaar ayaa bilaabaya inay sidan yeelaan. Magaalada New York waxay ka kaydiyaan boqolaal milyan oo dollar si sanadlaha daaweynta iyo dib u habaynta biyaha, iyagoo samaynaya dhul daaqsimeed iyo goobo dabiici ah oo ay biyuhu fadhiistaan. Shiinaha ayaa iyaguna qorsheynaya inay dhisaan hal abuur tijaaba ah oo dib loogu habaynayo biyaha roobka ee magaalooyinka ka yimaada. Bulshooyinka qaar ayaa dhista goobo biyo fadhiisin ah oo macmal ah si ay ula dagaalamaan fatahaadaha iyo weliba wasakhowga hawada. Kuwo kale sida gobolka Rajasthan ee dalka India ayaa hirgeliya hannaan rasmi ah oo ay ku maaraynayaan carrada iyo biyaha si ay u xoojiyaan wax soo saarka dalagga isla markaana ay ula dagaalamaan abaarta mustaqbalka caqabad ku noqon karta.
We have to grow some 50% more food in the next 30 to 40 years. So to do that, we have to think of...
Waaynu kudhinaa ilaa boqolkiiba konton cuntada soddonka ilaa afartanka sano ee soo socda. Waa inaynu ka fikiraa sida loo qaban karatan iyadoo aan dhir badan la jaraynin, iyadoo la isku dayo in la sameeyo dhul badan, taasi oo ay adag tahay in ay ka suurtoodo meelo badan oo dunida ah,
which is hardly possible in many places around the world.
Khubarada ayaa sheegaya in goobaha cagaaran ee biyaha loo adeegsado ay gacan ka geysan karaan inay kobciyaan 20% wax soo saarka beeraha, taasoo suurtagal ah inay fure u noqoto quudinta bulshada adduunka oo la filayo inay sanadka 2020 gaaraan 10 bilyan oo qof.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Bryan ee ka soo dirtay dalka Brazil oo uu soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayay taasi ahayd.
Wararka imaanaya gobolka Gedo gaar ahaan degmada Buur Dhuubo ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladdu ay degan tahay kadib markii halka uu dagaal xoogan ku dhex maray xalay milishiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Waxaa soo baxaya faahfaahinta dagaalkaasi iyo khasaarihii uu ka dhashay ee uu dhaliyay dagaalkaas. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Cabdiraxmaan Ibraahim Muxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo.
Dagaalka xalay dhacay walaal maqribtii markay ahayd salaada maqrib ay tukanayeen ciidamada, ayna soo weeraray nimanka argagixisada ee nabadiidka.
Khasaare inta leeg ba ka dhashay dagaalka marka?
Khasaare intaan ognahay iyada xaggooda waxaan xaqiijinay ilaa 6 nin baan xaqiijinay inay dhinteen. Qaar ka mid ahna waxay uga tageen baa difaaca meesha ay weerarka kusoo weerareen bay uga tageen. Qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku dugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaankan joog.
Dhinacyaha imsa ka dhintay?
Dhinacanaga wax khasaare ma jiraan haba yaraatee.
Waa tahay bal faahfaahin naga sii qaabka weerarka u dhacay. Halkeed ku sugnaydeen xilliga weerarka u dhacay?
Xilliga weerarka ku dhacay xilli maqrib bay ahayd. Ciidankana difaacisa ayuu joogay, iyagana weerar bay ahaayeen. Weerar gaadma ah oo ay rabeen in imaaratay khasaare ku geystaan bay sameeyeen. Laakiin ilaa idinkii waa ku guuleysanay inaan ka difaacno ciidamada geesiyaasha ah ee ururka sideed qaybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan degmada Buur Dhuubo ayaa hawshaas u dabac dhigay. Iyagana way awoodi kari waayeen, isku daygoodiina waa fashilmay, sidaas ayay hawshu dhacday.
Marka ma qarax isnidaamin ay adeegsadeen mise rasaas bay idinku fureen?
May qarax maysan adeegsan, weerar caadi si toos ay u soo weerareen. Qoryaha gacanta laga tuuray RPG 7-ka iyo qoryaha daraandir isku dhacay ayay xarada ku soo weerareen. Anagana kuwa la mid ah iyo kuwa kasii waaweyn baan ugu jawaabnay. Halkaas baa khasaare xoog leegana ka gaaray, anagana Ilaahay wuuna badbaadiyay. Hadda wax khasaare aan ognahay xaggeena mid ah.
Kooxda idin soo weertay tiradoodu imise ahayd? Mase wateen gaadiid dagaal?
Gaadiid dagaal oo goobta dagaalka imaaday ma jiro, laakiin waxaa jira gaadiid ay kusoo dhawaadeen marka hore, kadibna ay maartay markii ay laabteen oo ciidamadooda ay gabeen meelahaas uga hor imaadeen oo sii qaaday baa jira.
Imise tiradoodu qiyaasi kartaa?
Tirada ciidankana soo weeraray 90 askari bay ahayd, sida noola sheegay. 90 askari waxa waday baawur tiradooda lagu sheegay afar baawurna yihiin baa soo dhaweeyay oo deegaanka ku soo dhaweeyay kadibna kuwa dhintay oo meesha ay ka carareen maani ku dhaawacay ahaan waxay dib ugu isticmaaleen deegaanka hoostaga degmada garbaar iyo tuulo barwaaqi aga gasna deegaan baan la sheegay
halkii markaas ka soo duuleen markoodii hore
markooda hore waxay keenadeen meel 40 km noo jirta deegaanka buur oo jirta ila raasqada
waata imkana xaqii tigeen
inaan ka meesha ka soo laabtay ka imaadeen deeku laabteen
marka madamad ogtihiin saldhigooda iyo halka ay ka soo duuliyaan maxaa idiin suurtagelin waayay dad ciidankii tihiin in aad weerartaan goobaha ay joogaan si ay arrintaas u dhamaato
waana ognahay meelaha ay degan yihiin mana aha ninka meelaha ay degan yihiin talisa rasmi ah waa meelaha si dhumaalisa ay ku imaadaan oo ay ninka sideedaba sad ogtihiinba ma aha niman talisa leh waa qeybo qeybo 12 iyo 20 wax la mid ah ayay u qeybsan yihiin 12kaas hadba meel tagto hadba meel biyo ka cabto marka waxaas weeye waxa la sheegay deegaamada jooga ma aha ciidamad saldhiglo farisimaale ma ahan oo hadaan ognahay oo hadda meel lagu dilo oo rasmi ah oo tilmaami karnaa inay jirto
laakiin si aad ii sheegtay gaadiid badan ku soo weerareen tiradood waxaad ku tilmaantay 9 marka sidee ciidan intaa la eg oo gaadiidkaas wata uu suurto gashay in deegaamada aad maamushaan ay yimaadaan
gaadiidka iyo ciidamada wax hal meel la joogay oo halkaas iska soo duulay ma ahan waa wax midba qeybba meel laga keenay marka qeybba meel ka keenay kadib ay weerarka soo qaadeen oo isaga ku soo baxeen waana ciidamada degan oo taliska soo baxay oo taliskaas heel talis oo la yaqaano bartilmaameed oo gaadiidkooda iyo dadkooda ay degan yihiin oo eridan ama jirtooda
iminka maxay idiin qorshaysan
aminka waxaan noo qorshaysan eridanada inaan sii xaqiijino howlgalladana sii wadno
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ibraahim maxamed oo kamid a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka gedo waxaana khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga xuseen barre aadan
waa tahay markana dhinacii haddaan fiirino barnaamijkii dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadkaas oo kala dhexgalay baarlamaanka iyo xukuumadda soomaalida oo haatan u muuqda in meel dhexe la isugu yimid oo ay muuqato in la samayn doono mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka professor maxamed cusmaan jawaari hase yeeshee dadka soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin waxa mowshinkan xilligan ku soo beegay iyadoo toddobaad gudihiis baarlamaanku isku raacay shirkadda DP World in dalka laga saaro ma dowladda ayaa si kale ula jirta mase waa arrin isku soo beegantay waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cumar geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo guriyeynta macdanta iyo batroolka iyo cali cabdulaahi yurura oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaan ku bilaabayaa maxamed cumar geedi oo isagu si weyn uga soo horjeeda mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka
horta mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka haddaan ka hadlo aragtideyda kasoo horjeedis ma ahan waxaan ku hadlayna waxa weeye nin jeclaysi iyo nin nacbaysi midkoodna ka hadli maayani yani odi soomaaliyeed baan ahay siyaasi ah waxaan ka hadlaynaa waaqaca meesha jiro iyo waxa hadii waxaan leenahay baarlamaanka in mooshina dhex yeelo oo gudoonkiisa uu ka keenayo ay xukuumaddii la jahriiso oo ay yacni xukuumad wada jirta oo bannaanka la taagan mooshinkii gudoonka baarlamaanka wada ayaa ah waxa ku cusub oo yacni ka weyn maskaxda bini aadamka yacni xukuumad ka timid baarlamaanka arrinkaasu waye waxa aan dhaliilsanahay qaabka waxa socdaan ee ma aan jawaari iyo midkoodna iyo gudoonka ma ahan waxa weye baarlamaanka ayaa bays u ah ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadooda baarlamaanka waa in ama ha ridaan jawaari ama ha u joogo waa in baarlamaanka uu noqdaa hay-ad madax bannaan oo ka madax bannaan xukuumadda waana sida ay tahay dastuurka
cali yurura horta wasiirku wuxuu yidhi xukuumadda la taagan bannaanka mooshinkan waxaan leeyahay xukuumaddu bannaanka lama taagna mooshinkan baarlamaankuna maaha wax xukuumaddu cid ay wax u yeerisa maahana baarlamaanku waa kaynu dooranay waa kii caqliga ummaddaana intay isu tagtay meesha keentay waxay ogaatay in uusan xilligan ku habboonayn in laysjiiro oo dastuurkii la dhammaystiro isaguna uu ka cidi jirayo markay arkeen ummaddana wakiil ka yihiin ayay mooshinka keenay sababta mooshinku u yimna horta sidaasay ahay mana ahaa in ay xukuumaddu ku dirqiyeysa ama ay ku qasbayso jawaari hala riday jawaari cidna ma taargaraynayso laakiin hadduu ka bixi waayo qofku dhaqana ay kuu noqotay inaad jiido oo xukunkii iyo maxaan ku yihi ummadda horumarkeedii ay horumari weydo aada horumarin weydo kasab waxaa imaanaya in mooshin yimaado mooshinkuna wuxuu ka imaanaya waa baarlamaanka gudihiisa maxamed cumar geedi waxaad ka mid ahayd baarlamaankii sideenaad isaga qudhiisu waxa lagu tilmaamaa kan ugu badan ee isqabqabsiga uu jiray marka maxaa diidaya in baarlamaanku ki horood ku jirtaa saas u ahay in la keeno motion
baarlamaanka in motion la keeno wax diidaya malaha baarlamaanka motionadii uu horeeyay oo lagu riday gudoomiye nikliyado aadan madobe wuxuu ahaa motion sidoo kale ku bilaawday waad ogtihiin xukuumadda waxa kamid ah Shariif Xasan oo markaa ra'iisul wasaaraha ku xigeen ahna wasiirka maaliyadda si toos ah ugu lug lahaa ee aqalka kan gudoomiye noqday baarlamaanka asagana meesha uu ku dambeeyay waa loogay waxa baabay baarlamaanka jiritaankiisii ee fadhiyadiisa baabay ilaa markii dambe ee Kambala akoon wax leela sameeyay ee markaa lagu maamulayay qodobba lagu soo gaaray ee Kambala oo ummad Soomaaliyeed ka dhigsan tahay anigu waxaan diidayaa markaa waxa weeye tii ayayda in lagu noqdo arrinkaasiga inuu dib u dhaco meeshii waa soo dhaafnay waxaan joognaa meel wanaagsan soo marka haddii mooshinka gudoonka hal rido ama ha joogo baarlamaanka waa inuu baarlamaan yahay madax bannaan yahay sharciyada laga rabana uu ansixiyaa shaqooyinka uu leeyahayna oo guta
ayuu rabiyaa ku maqlay fowda inay tahay sida uu hadda wasiirku ku doodayo haddii nidaam socday oo ilaa iyo hal sano soconayo oo waliba mashaariic badan ay hirgeliyeen oo KDB waa lagu dambeeyay oo si wada jir ay u gudbiyeen in dib loo noqonayo maay ku muuqan
horta wasiirka waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa DP Wall iyo waxaan madaxda Soomaaliya u sheegayaa in laga wada midaysnaa DP Wall dawladda iyo baarlamaanka iyo gudoonkoodu taasna ay ahayd weerar qowleysata dalkayaga ku soo qaatay marka horta halka DP Wall dig qof kasta oo Soomaaliye taabanaysa haddii uu soo noqdo tani Chowari iyo tiimkan hadda gudoonka dhaqan baa wax ay u ahayd dhinaca minister kasta oo yimaada in ay weeraraan waad ogeydo ninka la oran jiray maxamed rabni ministerkii ugu horeeyay saaciid waad ogeydo sadexsagoo shaqeynayo wax cilada aysan jirin baa weerar lagu qaaday waa la ogeydo waa la rido fowda lagu sameeyay waxaa lagu riday ninkii la oran jiray cabdiweli waad garanaysaa sabab ninka firfircoona oo soomaaliya oo bani ministerna soo mara ninkii ugu firfircoonaaba ah sabab lagu riday baa la garan waayay waxaani marka waa wax dhaqan u noqday baar gudoonka baarlamaanka inay maalin walba bani minister iyo xukuumadda weeraraan maaha wax maxaan ku jiraa dawladdu ayadu ay target gareeyneysa wax ayaga ka soo fulaya ka imaanayo
waxaan leeyahay waxa soo hawl qaadan DP Wall waxaan leeyahay barnaamijkan waxa base ku abuu ayada DP Wall saarna waxa tagaysan ma goboladeeda ra'iis wasaare khayrana asagoo joogo marka la saxay dadana oo yimid oo ka hadlay wasiirkiisa arrimaha dibadana oo jaamacadda Carabta geeyay DP Wall baarlamaanka go'aankiisa barnaamijka soo dabgalay oo barnaamijkan uu ka dabiimid ayada lafteeda waxa abuuraysa shak oo mugdi badan ka jira maxayle waxa weeye jaamacadda Carabta sax ma ahan markaan ka hadlayna xaq dowladnimada jaamacadda Carabta midowga Europe African Union lama geeya dowladaha la geeya lama geeyo shirkad ayada lafteeda war ku jira in jaamacadda Carabta la geeyay shirkad laga dacweeyo London iyo maxkamada iyo meelalas aada jirto ayada lafteeda waxay tahay anuu ahaantayda aan aaminsanahay in barnaamijku meesha ka bilowday in ay saameynteeda baladeed wax idinka soo horqaaday barnaamijku waa inay base u tahay barnaamijkaas oo aanay ka marreen xukuumadda ayaan aaminsanahay
cali yuura shakigaas maxaa kaga jawaabaysaa maxaa isku soo baxay
maya horta wax isku qusaya maaha waxani guud waxani way soo socdeen shaqadii federaalka ama dastuurka oo la dhameystiri waayey oo motion soo socda oo baarlamaanka gadooday way DP Wall annagu wada ogtihiin oo awood military oo meel walba noo joogtaa gobol walba noo joogtaa waa iska yadaay dalku wuu kala burbursan yahay dawladduna waa dawlad unuga oo runtii aad xawaareed hadda u socdo oo fiican laakiin unug ah sidaa darteed waxaan ku qasbanahay inaanu baasha caalamka sida carabta iyo igat iyo midowga afrika iyo mareykan iyo yuruba inaanu sheegno nidaam waddankayaga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiyo xaq baan u leenahay kumuuna qaldanayn xukuumaddu inay geysa arrinta waa arrin sax ah sharci iyo dastuur baan caalamka kala haga qor inta la qaato kambani lagu qabanmayo gruubkana lagu qabanmayo taas weeyaan shakigan oo wasiirku isku soo daray oo uu leeyahay shaqadaas waa dhamaatay DP Wall waa la ansixiyay waa laga saaray meesha haddana waxa jooga waxa la socodsiin waayay oo gudoomiyaha baarlamaanka u dhaqaajin waayay oo lagu haystaa waa dastuurkii iyo waxyaabihii kale ee dawladda horumarka loogu sameeyay
wasiir hadaba hadii baa oqoraday sida uu gudoomiye Jawaari sheegay in 10 maalmood sida suur ku qabo in codkii la qaadayo asaas barbar dhigto qaabkii ay u dhigeen gudoomiyaha shuruul riday kan maxaa ku muuqda
anuu waxa ka mid ah gudoonka ee baarlamaanka hore ee gudoonka riday aadamadoobe waa lagu riday aadamadoobe ee cod looma qaadin hor iska tagi hadii waxa ka dambeeyay meesha ku dhamaatay baan ognahay anuu waxaan leeyahay marka hadda labada garab isahayo waxa ka madax banaan oo ah luqunti labada garab oo saartay madaxweynaha dalka waxaan rajaynayaa inuu xal keen doono iyo tala odaytinimo oo door odaytinimo qaadan doono iyo aqalka sareenta waxa isla markaa hadii ay compromise yimaado oo wada hadal wax lagu dhameeyana waxa way odayaasha dambay u tahay oo way kala nabad galayaan laakiin dalka madaxdu ma jirto in sharci wax lagu dhameeyo ama jawaari ku baxa ama ku joogana odayaashu way dhabaysaa qolaba nin baa ku baxayo لكن ذلك مصلحة حواء إن شرعي الله استعماله شرعي الورد
أقول طبيعي علي الرد ليه حالكو حالكو حويا إن لهلوه شرعي تسطورك ذلك إن الله يسلمه وحالك أغمي يمسن وحان أغباها النهي وحادة دعينا إن سي شرعي تسطوري لمريو وحادة مبانا لغفل الصداء ومدى صومالي هرقع الله سمي سيدا يوهش الدولة رنتي هكتا وابع دقو عوتي نمضى يدباتها سامي سيودا كان وميلو الباقي لداتين
أد أيض مهاتاتي كواسي وحايا هاي محمد عمر قيدي أو لبقه الصون أغلي وسيكو حيقين كهولها قود إيو مادان تائيو بطرولك إيو علي عبد الله يورو نكفالو ضاري بها سياسة صومالية طوتي كامل تايرو تشوكتوين تينو مكالا وضاكو كل بدون هدي لا يرغالك الرسلا إيو نبتقلي
ياسين عيسى وردير ايو كاسي ها ديغيسي المركا نكوسو دوادا حبينتا امورها مرايكا كا محمد عبد حسن صندير ياسو جيدنية
kula inta wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka sabtidii toddobaadkan waxaa xeer ilaaliyaha guud ee mareykanka Jeff Sessions uu shaqadii ka eriyay Andrew McCabe ku xigeenkii hay'adda sirdoonka gudaha mareykanka ee FBI da eriyadii kadib ayaa madaxweyne Trump uu fariin dhinaca Twitter-ka soo diray taas oo ku sheegay in eriyada McCabe ay maalin weyn u tahay sida uu hadalka u dhigay ragga iyo dumarka FBI-da shaqadaada ka haya sidaas oo kalena ay dimuqraadiyadda maalin weyn u tahay haddaba intaynaan eegin sida looga falceliyay iyo raadka eryada McCabe ay ku yeelan karto baadhista xiriirkii ololaha Trump iyo Ruushka bal aynu marka hore eegna sida ay shaqo ka fariisintani ku timid waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta waa la eriyay laakiin waxa weeye bishii January ayaa hadda ina soo dhaaftay ayaa ninka muddo ku socday isaga laftiisa waxa lagu saaray baaritaan oo dadka kan ninkan ah maaragtay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions iyo madaxweynaha dhinaciisa ka imanaysa oo la leeyahay ninkan aad bay waxay isugu dhawaayeen James Comey ninkii FBI da haystay markii hore hay'adda dibbaarista haystay la eriyay marka runtii isagu bishi January buu wuxuu qaatay fasax dheer oo uu aruuray isagu oo iska ilaalinayay maaragtay dagaalkan hoosaad ee socda inuu sababo in la eriyo markiiba oo halkaa ku waayo pensionkiisii marka runtii lama eriyin oo lama odhan waa lagu eriyey laakiin isaga wuxuu arkay waxa meesha ka socda markii la arkay inay fasaxa kasii dhammaanayaan isagu shaqadii ku soo noqona waxa ku xigtay in la eriyo
Andrew McCabe waxa uu hay-adda FBI-da u soo shaqeynayay muddo 22 sanadooda Mr. McCabe waxa uu hawlaha maalinlaha ah ee hay-adda joojiyay 3-kii bishii January hase yeeshee waxa uu isticmaalayay fasax u kaydsanaa iyadoo qorshuhu ahaa inuu si buuxda hawlgab u noqdo axaddii toddobaadkan waa maalin ka hor eriyadiisii axaddaas oo ahayd markii macaashka hawlgabnimo uu si buuxda ugu bilaaban lahaa sida ayaa haddaba eriyadani ay pensionkiisii amaba macaashkiisii hawlgabnimo u saameynaysaa
horta meeshan waxa ka dhacay runtii fadhixada ugu weyn horta meesha ku jirta waxa weeye ninkan oo muddo badan u soo shaqeynayay hay-adda dambi baarista ninkii labaad ahaa ilaa iyo sanadkii 2016 isaga laftiisu nin aad aqoon badan loo ahaa laftiisu ahaa nin qareen ah intaanu ku biirin hay-adda dambi baarista wuxuu ilaa intaas usoo biiray wuxuu ku noqon lahaa pensionka ama maaragtay markuu retire noqdo howlgabka miyay la yiraahdaa halkan marka dhibaatadiisa waxa weeye badanaa waxaa loo xisaabiyaa dadka ciidamada ama dowladda ku xidhan inta sanadood uu qofkaas u shaqeeyey marka la isku soo duuduubo ama da'diisa intay gaadhay hadday 5-6 gaadhay oo kale marka isaga shaqada ugu horeysay ee hay-adda dambi baarista waxaa la qoray 1996 marka la eego 22 sanadood ba isku imanaysa laakiin waxa la yiri markii la eegay macnihii sida hay-adda siyaasadeeda أفر يلاباتن ساعدود با أغردنا مركو قادن لها مركو قادن لها
معاشك سهول قبكا
مركو قادن لها بحول قبكا أبوحا لباتي روت وحوه هليا أو أه لكن من نوامد dan oo benefit kiisi wuxuu heli lahaa caafimaadkii wax walba ay u dhayeen iyo lacagtii oo dhan midna waxa weeye taas oo wax badan ay ka dhiman yihiin marka runtii waxaad moodaa dagaal lala galay waayo madaxweynaha laftiisii tweet uu qoray ayaa wuxuu leeyahay dhowr maalmood ka hor wuxuu isku dayayaan keeb inuu uu helo hawlgab buuxa oo ayuu ka gaarsiinaya saacado waakan ku warwareegaya xafiisyada sidii dalaba qof oo yar yar oo xin ka dhaxay ma aragtay runtii waa adigu 22 ka sanadood kulli bishii la qoray baa la eegaya sidaas ay wax uga dhinaaya
Andrew McCabe ayaa u arkay inta labadan isaga si gaar ah loogu bartilmaameedsaday hadaba marka la eego madaxdii hay'adaha sirdoonka hore u soo hayay maxay arrintan ka yiraahdeen waa kan James Comey madaxii hore ee hay'adda FBI da kaasoo isna madaxweyne Trump oo horey u eriyay fariimihii Twitter-ka toddobaadkan ee madaxweynahaana lagu yiri inuu yahay nin isla quman Andrew McCabe-na ka dhigtay sidii wiil yar oo xafladaha diinta ka heesa Mr. Comey ayaa waxa uu yiri
mudane madaxweyne dadka Mareykanka dhawaan ay sheekadeeda maqli doonaan iyaga ayaana go'aamin doona cidda sharafta leh iyo cidda aan lahayn
agaasimii hore hay'adda CIA-da John Brennan kaasoo xilka hayay xilligii Obama ayaa fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray madaxweyne Trump si weyn ugu weeraray
markii heerka hufnaan la'aantaada musuqmaasuqa dhinaca akhlaaqda iyo isdabamarintaada siyaasadeed ay soo banbaxaan waxaa tegi doontaa meeshii aad xaqa u lahayd ee macangiga dulaysan u tegi lahaa halkaas oo ah qashin qubka taariikhda Andrew McCabe waad galaafan kartaa hase yeeshee Ameerika ma burburin kartid Ameerika way ka guuleysanaysaa
Andrew McCabe ayaa maalmahan warbaahintu ay warinaysay inuu yiri inuu hayo warbixin uu ka qori jiray kulamadii isaga iyo madaxweynaha dhexmari jiray arintaas oo hadii ay jirto u dambi baaraha gaarka ee fargelinta doorashada Mareykanka Robert Mueller u codsan doono haddaba eriyada McCabe culays ma ku keenay kartaa amaba wax ma ku biirin kartaa baarista fargelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka waa kan gariya qanamin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
waa suurtagal inay culays u keento Andrew McCabe sidaan wada xasuusano wuxuu ahaa ku-xigeenkii gudoomiye ku-xigeenkii hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka ilaa 2017-kii bishii Mayna wuxuu ahaa sii hayaha gudoomiyaha hay'adda FBI-da kadib markii uu madaxweynuhu shaqadii ka joojiyay ama ka cayriyay James Comey oo ka horreeyay kan haddana waa kii hadda uu la cayriyay oo maaragtay wasiirka cadaaladda uu cayriyay isagoo ka amar qaadanaya madaxweynaha dalka Mareykanka marka waxaan ognahay in siyaabada ugu yaran kartaa saameynta ugu koowaad waxa waaye wuxuu ahaa shaqsi maaragtay hay'ad muhiima madax ka ah madaxweynahana oo shaqeyn dhow ka dhaxayso marka waa suurtagal in uu ka hayo macluumaad xoojin kara kiiska baaritaanka ee lagu hayay madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ololihiisa doorasho iyo xiriirka ka dhexeeya dalka Ruushka isaguna wuxuu markii la cayriyayba suuqa soo gashay markiiba in uu isaguna uu qori jiray kulan walba iyo xiriir walba oo dhexmara xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha marka hadii qoraaladaas iyo sirta uu hayay ay ka soo baxdo in maaragtay madaxweynuhu isku dayay inuu xiriir jiray oo cadeynaya xiriir jiray oo ka dhexeeya madaxweynaha iyo Ruushka ama in madaxweynuhu isku dayay inuu hor istaago baaritaankaas lagu hayo madaxa banaan labadaas siyaabo saameyn ayay ugu yeelan kartaa
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha mareykanka ayaan idaacaddeenni gudahaanba kusoo gabagabaynaynaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmed buuxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doono berita subaxii inta ka horeysa nabadgelyo
ba 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 ba.